Liliana Barbăroșie, la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre starea de urgență în sănătate publică. Ce a înlocuit începând de ziua de vineri, 15 mai, starea de urgență generală instituită în Republica Moldova în urmă cu 2 luni, când s-au înregistrat primele cazuri de coronavirus. Am întrebat-o pe deputata Ruxanda Glavan, în trecut ministra a Sănătății, cât de justificată este decizia.
Instituirea stării de urgență în sănătate publică sau așa numitul cod roșu, este un pas logic, având în vedere faptul că numărul de cazuri care se depistează zilnic rămâne a fi unul relativ mare și constant, ceea ce înseamnă că nici pe departe nu am trecut valul cel mare și înseamnă că transmiterea la nivel local este una destul de intensă. Respectiv, acesta este mecanismul prin care autoritățile utilizează prevederile legii 10, legea cu privire la sănătatea publică și respectiv încearcă să păstreze anumite restricții cu scopul de a opri în măsura în care este posibil prin restricții impuse populației răspândirea virusului. Din punctul meu de vedere, nu era logică păstrarea stării de situație excepțională a sediu și război, pentru că noi am putut să facem o singură concluzie, ca rezultat a acestor 2 luni. De fapt, Comisia mai mult a făcut abuzuri decât regulă în domeniu. Dar ținând cont din nou de parametrii epidemiologici, de faptul că zilnic avem peste 100 de cazuri care se îmbolnăvesc, era logic să fie păstrat acest cod roșu. Lucrul pe care îl înțeleg eu este că, din păcate, după 2 luni de zile, autoritățile nu au reușit să educe populația și nu au reușit să explice populație ce înseamnă aceste restricții. Pe de altă parte, văd că, tocmai din considerentul că oamenii nu au perceput până la capăt care este gravitatea situației și ce se poate întâmpla dacă ieșim masiv să comunicăm și să socializăm, care ar fi riscurile pentru îmbolnăvirile ulterioare. Cel puțin eu am rămas din nou dezamăgită atunci când, pe data de 15 mai dimineața, de fapt toată săptămâna trecută, eu am stat cu nasul și cu ochii pe pagina Ministerului Sănătății sau a Guvernului, încercând să găsesc un proiect de decizie care ar lămuri clar oamenilor cine este la serviciu, cum este la serviciu, care industrie și cum lucrează. Mă așteptam să existe o claritate pentru fiecare domeniu, lucru pe care nu l-am văzut cu toții decât până pe data de 16, dacă nu greșesc, seara. Și respectiv vedem și nemulțumirile, de bună dreptate, ale mai multor reprezentanți din industria Horeca, ale celor care sunt proprietari sau dețin cluburi sportive, saloane de înfrumusețare, deci tot cei care încă păstrează anumite restricții.
Dar cum vă explicați că au tot spus cei de la guvern că starea excepțională nu va fi prelungită, vrând cumva să transmită că trebuie să repornim economia și până la urmă pare că s-au răzgândit sau numărul ăsta mare de cazuri i-a determinat totuși să meargă pe calea precaută?
În mod normal, restricțiile epidemiologice se ridică atunci când se îndeplinesc cumulativ mai multe criterii medicale și epidemiologice. Eu mă așteptam să le văd, eu nu le-am văzut enunțate clar de către autorități. Eu pot presupune doar că în condițiile în care au înțeles că politic nu vor avea sprijin suficient în Parlament și nu vor putea prelungi starea de situație excepțională, nu le-au rămas alte mecanisme decât cel să recurgă la codul roșu de urgență de sănătate publică, în tentativa de a încerca să mai stăvilească valul de îmbolnăviri. Și aici trebuie să facem cu toții apel la conștiința oamenilor și la înțelepciunea lor, că chiar dacă ei fac parte din anumite categorii de cetățeni, munca cărora este sau va fi reluată în perioada imediat următoare, ei trebuie să fie cei care să aibă grijă să poarte mănuși, măști, să păstreze distanța fizică și în tot ceea ce fac atunci când se află în spații publice, fie închise, fie deschise, să încerce să-și păstreze sănătatea. Eu personal nu am un răspuns clar pentru mine și nu am găsit în mișcările autorităților o explicație de ce am ajuns după 2 luni în care se tot lăudau că se controlează pandemia, am ajuns să avem cifre în continuare în creștere, dar acum le dau dreptate că trebuie menținute anumite restricții, doar că ele trebuie explicate clar oamenilor pentru că acestea să funcționeze.
Din ce a răzbătut în spațiu public, se pare că medicii nu prea au fost de acord cu decizia autorităților de a merge pe relaxări sau nu vi s-a părut astfel?
Logica ar fi trebuit să fie relaxarea restricțiilor legate de criterii epidemiologice clare. Noi nu le avem, noi avem anumite statistici în care eu încep mai puțin și mai puțin să cred în aceste cifre, respectiv eu nu găsesc argumentarea. În același timp, rămâne foarte actuală întrebarea de ce autoritățile, pe parcursul acestor două luni, nu și-au bătut capul să pregătească țara pentru testarea imunologică. Ori dacă acest lucru nu era actual la începutul lunii martie, după două luni de zile, putem presupune că există mai multă lume care a făcut infecția COVID asimptomatic. Și atunci era logic ca pe lângă teste pentru detectarea coronavirus, țara trebuia să fie pregătită cu teste, fie rapide, fie clasice, de determinare imunoglobuline în sânge. Așa cum a făcut Olanda, așa cum a făcut încearcă să facă Danemarca. Respectiv, atunci când relaxezi condițiile și ridici restricțiile pentru populație, logic, cel puțin, ar fi trebuit să fie îndeplinite 3-4 condiții epidemiologice, plus testarea masivă a populației la determinarea imunoglobulinelor. Să înțelegem care au imunitate și care n-au. Chiar dacă imunitatea este discutabilă la un moment, pentru că încă nu există claritate cât durează această imunitate. 3 luni, 6 luni, un an. Din punctul meu de vedere, aceasta trebuia să fie piatra de temelie, dacă vreți, în luarea deciziei de relaxare a restricțiilor.
Adică când se constata că ce?
Când se constata că un anumit procent din populație deja are anticorp față de acest virus. Adică poate fi repornită economia având o anumită garanție, asta se numește de fapt medicină bazată pe dovezi, având rezultatele analizelor care să demonstreze că oamenii cărora noi le dăm voie să iasă din casă și ies la muncă au imunitate. Și au risc scăzut de o ulterioară îmbolnăvire.
Apropo, aceste recorduri de cifre, că totuși am avut câteva săptămâni 70, 90, 100, pe urmă 139, pe urmă într-o zi 252 de cazuri, adică dublu, și s-a mai repetat acest record. Dumneavoastră, cum vi le explicați?
Eu tind să cred că sunt manipulări cu statisticile. Nu am probe la moment, am doar anumite discuții care le-am avut cu câțiva colegi din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, care într-un fel m-au lăsat să înțeleg că ar putea să am dreptate.
Tocmai în minus sau în plus?
În minus în anumite zile pentru a nu provoca panică. Dar eu nu vreau să fiu cea care...
Deci nu le comunicăm atunci când nu iese bine și le comunicăm pe urmă?
Ceva de genul, dar tocmai pentru că nu vreau să ne lansăm în acuzații, le-am propus colegilor mei de la Promoldova și am avut susținere. Noi am înregistrat un proiect de hotărâre de Parlament prin care să existe o comisie specială de anchetă care să evalueze toată activitatea Comisiei de Situație Excepțională. Și unul din punctele pe care vrem să-l verificăm foarte minuțios este modul în care au fost colectate testările, rezultatele, cum au fost comunicate, cum au fost implicat partenerii privați, de ce privații nu erau lăsați să comunice oamenilor care veneau și plăteau bani pentru teste până nu verifica sau până nu se comunica la Agenția de Sănătate Publică. Eu am multe întrebări la acest subiect și de aceea vă spun, îmi permitați să spun că nu am încredere deplină în modul în care au fost raportate atât cifrele pe îmbolnăviri, cât și cifrele pe decese.
Dumneavoastră ați formulat mai multe critici în spațiu public la tacticile pe care le-au avut autoritățile în aceste două luni de luptă cu virusul. Ajutați-ne, vă rog, să le punctăm acum. Ce anume s-a făcut greșit?
În primul rând, nu a existat o celulă adevărată de comandare și de management în această situație. Noi am văzut că a existat, pe de o parte, un punct focal care era condus de ministru și era la nivelul Ministerului Sănătății. Era, după aceasta, comisie de stat excepțională condusă de prim-ministru cu alți membri decât cei care erau în punctul focal al ministerului. A mai existat în paralel și acel centru unificat de control, sau cum îi mai spunea, în care era președintele țării implicat. Respectiv, ca copilul cu trei moașe și până la urmă am văzut rezultatul. Ori în situație de urgență de sănătate publică și de pandemie, centrul de comandă, de organizare și de control a proceselor trebuia să fie unul singur. O altă greșeală, din punctul meu de vedere, prea lăsată la o parte în toată această perioadă a fost structura și pregătirea profesională a oamenilor care au dirijat procesele. Din păcate, niciun medic calificat, specialist, nu l-am văzut să fie membru cu drepturi depline în cele două structuri mari, iar cei care erau prezenți la punctul focal de la minister, din câte înțeleg eu, erau pe post de consultanți, ei își spuneau părerile, dar ele nu întotdeauna erau luate în considerație. Chestiunile legate de strategie, viziune și plan de acțiune. Noi toți am asistat la, de fapt, niște mișcări haotice, mișcări browniene, atunci când autoritățile așteptau unde mai izbucnește un focar, să alerge acolo să încerce să-l stingă. Nu am văzut un plan de acțiune cu privire la aprovizionarea instituțiilor medicale, claritate în instructajul medicilor. Ori noi știm foarte bine că Republica Moldova nu e suficient să ai un protocol bun, trebuie să te asiguri că ai oameni suficienți care, care instruiesc cu privire la utilizarea acestui protocol, trebuie să se asigure autoritățile că au medicamente suficiente pentru aplicarea protocolului. De măsurile de protecție personală ale medicilor nici nu mai vorbesc. Am văzut toți că, de fapt, stocul cel mare de măști, echipamente de protecție individuală, combinezoanele, vizierele, a ajuns în țară pe 18 aprilie. Și atunci ne punem întrebarea, dar din 17 martie până în 18 aprilie, cine și cum a ajutat sistemul să se protejeze? Au lăsat doar la latitudinea managerilor de instituții, în condițiile în care ei nu aveau stocuri de unde să le cumpere din țară. Sunt foarte multe lucruri pe care consider că s-ar fi putut, chiar și în condițiile grele în care ne aflăm, s-ar fi putut să fie gestionat de altfel. Eu una nici până astăzi nu-mi explic de ce nu au fost atrași cei mai buni profesori, cei mai buni specialiști, manageri în sănătate, ca ei, la nivel de grup de lucru de, nu știu, 15-20 de oameni, să fie cei care să elaboreze toată viziunea și strategia, iar Ministerul și Comisia de Situație Excepțională doar să o execute.
Doamna Glavan, la sfârșitul acestei discuții, perspectiva dumneavoastră asupra viitorului cam cum arată? Am văzut recent o avertizare a șefului de la Organizația Mondială a Sănătății care zicea că pandemia îi afectează pe cei săraci, ajutorul european este foarte, foarte important și trebuie să ne pregătim de viitoare crize.
Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că în Moldova ar putea să existe alte minuni. Din potrivă, mă tem că Moldova ar putea să fie mai rău decât în altă parte, dacă nu se vor lua decizii urgente și dacă nu se va schimba radical modul în care se gestionează lucrurile în sănătate. Cel puțin pentru valul epidemiologic din toamnă trebuie să fim pregătiți, pentru că toți specialiștii vorbesc despre acest lucru. Până în toamnă s-ar putea să mai avem surprize în această vară dacă restricțiile nu vor fi reevaluate, gândite și ajutată populația să le implementeze. Iar cât ține de termen, din punctul de vedere al specialiștilor și a studiilor pe care le-am consultat eu, s-ar putea până în vara anului viitor să avem tot felul de valuri și de crize legate de creșterea numărului de îmbolnăviri, care periodic va duce din nou la restricții, la autoizolare.
Deputata pro-Moldova Ruxanda Glavan, fostă ministra sănătății. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți și o serie de interviuri, relatări, analize despre criza politică spre care pare să se rostogolească Republica Moldova în plină criză sanitară generată de coronavirus.